Hello.
Podcast Network Asia.
Immortal, I'm Stanley Chi, your host for the Underpaid Podcast. It's a pro-employee podcast na siguradong relatable sa lahat ng nag-opisina o work from home. So subscribe to Underpaid and enjoy the show.
Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga immortal. Yung mga empleyadong mapasok kahit na may bagyo, umuulan, may COVID, may lindol, may calamities, mapasok pa rin kayo sa opisina. And dahil sa pandemic, lagi na tayong nag-work from home, hybrid work, may mga araw na mapasok sa opisina, pero kadalasan yung iba nasa bahay kasi it's either mas pabor sa kanila yung work from home. Yung iba may comorbidity, natatakot magkasakit, and yung iba naman, mas nakakatipid dahil yung pamasahin nila. Wala na, hindi nila ginagastos. Tsaka bukod dun, yung mga damit nila, hindi nila ginagastosan, pati sapatos. A lot of people sa hybrid work, makikita mo na sa Zoom, kala mo disente, pero naka-boxer shorts, or naka-pambahay, naka-chinelas. Pero may mga ano rin, may mga challenges din ang hybrid work. Kaya inimbita ko yung founder ng Leading with Success Consulting Company. Sila yung nagbibigay ng mga workshop about leadership, yung mga virtual team building, challenges of remote work. Alam na alam niya yan kasi kung dati ang ginagawa nila yung mga face-to-face na team building, face-to-face na mga seminars, ngayon online na rin, virtual na rin sila. So let's give a round of applause para sa ating guest, si Bonnie Factor. Welcome, Bonnie, sa Underpaid.
Thank you, Stan, and thank you, everyone. It's been 2 years now that the entire world nangyari yung the great work from home experiment, kumbaga parang dati kinu-crave ng mga tao, 'di ba, ng mga employees. Ako, employee ako before, na parang wow, perks and benefits niyo yan, yung work from home, mag-a-apply ako diyan. Sabay when COVID happened, lahat tayo ngayon work from home.
Pare-pareho at lahat natutong mag-invest sa mga sariling magandang webcam, may ring light. I think lahat ng bahay ngayon sa Pilipinas may ring light na eh. Tsaka may magandang webcam, gaming chair, tsaka computer table.
Correct sa gaming chair. Ibang level ka. Meron pang mga ibang branded chairs eh, na narinig ko eh, na parang, whoa, that's 25,000 pesos.
Doon lang tayo sa ano, doon lang tayo sa entry level, yung mga 4-5 na gaming chair. Pero, ano ah, a lot of employees, mga immortal, nag-i-invest na sila dito, even the internet providers nila, kasi hindi sila pwedeng mabagal ang internet. Tapos lahat ng laptop nila, meron silang app na or program na dina-download para ma-check ng mga boss nila kung nagtatrabaho ba talaga itong mga empleyadong to. Ano ba yung titingnan nilang mga websites? Ano ba yung mga pinupuntahan nila?
Hindi ba?
You have the luxury of ano. Bakit ka pumunta? Bonnie, nakita ko pumunta ka sa ganitong website. Wala naman kinalaman sa trabaho.
For research lang po yun, sir.
Tapos makikita mo, galing sa Pornhub, tayong number one na ano, pinakamatagal doon sa website nila, di ba?
Mga Pinays daw, di ba? Mga Pinays.
Oh. Yeah. So, malamang may kinalaman dyan ng hybrid work at work from home.
Oo. Napapakatotoo ang mga ano, Filipina, di ba? Women empowerment daw yan.
Sige, sabi nyo eh. Oh. Pero, may mga boss pa na ano, may mga boss ba na umaalma dito sa hybrid work or sa work from home setup? Kasi from what I know, yung mga ibang old school, sila yung ano, hindi maka-adjust. Kasi mas gusto nila nakikita yung empleyadong pumapasok sa opisina, nagtatrabaho, kahit walang ginagawa, basta pumapasok ka, no, nakikita ka nila, no? And baka nga pati yung virtual na Christmas party, hindi sila sanay. Yung ano, yung Kahoot games, yung mga ruleta na electronic, hindi siya sanay dyan, di ba? Pero you've been doing this for a long time, yung mga online na seminars, tapos yung mga nag-employee ka rin, nakita mo yung mga work from home, yung mga hybrid work. Ano sa tingin mo yung pinaka-challenge natin, bukod sa mabagal na internet at yung mga maingay na background noise pagka may Zoom meetings?
Ang pinaka-challenge lang sa palagi ko was when post-pandemic, well at least, when the leaders believe na, oh, may vaccine na, now we can bring back everyone and maybe raise the productivity levels because nandun nakatingin sa productivity levels ang mga leaders. Of course, because sa corporations, they will need, productivity is the measure of revenue, di ba? Kaso, kung mapapansin natin, wala eh, COVID is still here, it's still the pandemic, and then nagiging norm na talaga yung nasa work from home or work from anywhere. Meron nga ako nakita na ano eh, work from the beach na ad, na it's a monthly paid na parang nandun ka for the entire month dun sa beach na yon. Okay ang internet mo, and you can bring a friend talaga, or
bring a
you know
friend,
your partner.
Bring a friend.
Ayan, you can bring a partner. Iisip ko yung anak ko eh, to bring my son to the beach eh. Pinakita ko sa kanya, sabi niya, oh, that's nice. I want to be at the beach for 1 month. So, gano'n, meron ng mga gano'ng parang tourism packages na binibigay. And that's amazing kasi before digital nomad, yan yung ano, that was the threat to companies and talent wars, yung the great resignation. Happening right now in the US, yung the great resignation. Kasi now that you can work anywhere, a lot of employees, well, choosing na sila ngayon. So, it's talent, it's a talent war ngayon, lalo na sa tech companies. It's a talent war. Yun yung ano nila ngayon. Eh. Parang, you are now very valuable. So, nag-iba na ang tingin ng, talagang ang layo ng talent war ngayon from back, way back when. When dati, syempre, proximity to the office is a something na tinitignan natin. Nakatira ako dito.
Ngayon, so, malapit sa opisina para ano, kahit papano hindi mahal sa pamasahe. Or kung taga ganitong province ako, lilipat ako sa kung saan malapit sa opisina ko para ano, hindi ako nalilate, hindi ako napapagod sa biyahe. Pero ngayon, kahit saan, pwede na eh. Which is back then, it was frowned upon. Kung taga Cebu pa, pupunta ka sa Manila para magtrabaho sa company ko. Yeah. Tapos uuwi ka na lang pagka Pasko, ganyan, pagka yung mahal na araw. Pero ngayon, kasama mo na yung pamilya mo 24/7. Kasi nga, may mga bagay naman na pwedeng gawin sa bahay eh.
Okay.
Mas tipid sa rent pag nasa office, di ba? Hindi ka na nagre-rent. Pag ikaw business owner, tipid sa kuryente. Kasi the employees pay for their own internet eh. They pay for their own electric bill. Na kung ano yung natipid mo sa pamasahe, I think mas okay naman kaysa yung magbayad ka lang sarili mong internet tsaka tumasang konti yung electric bill mo kaysa yung pamasahe mo papunta pabalik. Lalo na ngayon, ang hirap mag-commute kasi natatakot ka magkasakit.
Correct. So, I guess the hybrid work naman kung saan they want the people to come back, yan yung sinasabi lang post-pandemic na syempre, namimiss din ng mga tao, especially the extroverts. Nami-miss nila yung, the introverts, okay lang sa kanila eh. Parang, you know, I could never meet you and okay lang ako to be full-time remote or work from anywhere. But the extroverts, yung mga, syempre nami-miss na yung socialization and yung collaboration. And nag-iba talaga yung workplace. Nag-iba yung workplace. Nawala na yung mga matet sa opisina. Yung mga chismoso at chismosa. Sino na yun?
Marites. Yung mga tita na sekretary ni boss na parang kala mo nanay ng lahat sa opisina. na nagdadala ng pagkain at nagbebenta, di ba?
Oo, correct.
Yung nakakaalam eh. Yung tita na ano, matagal sa opisina, siya nakakaalam ng mga problema sa office tsaka yung mga backstory ng kung sino-sino dyan.
Correct. Wala na yun, wala na, di ba?
Wala na ganun. Yun yung kakaibiganin mo eh, di ba?
Kasi alam nila lahat.
Yes, tsaka ano, sila magsasabi kay boss na, alam mo boss, okay tong si ano eh, okay tong si Bonnie, mabait yan eh. Kaya lang medyo ano ata, hindi pa sanay nag-a-adjust pa. So imbis na masisante ka, bibigyan ka ng chance na, sige, try natin 3 months pa, i-extend natin yung kontrata, ganun.
Tama. Pero that actually, nagdagdag yun sa authenticity and well-being ng mga employees. Sa totoo lang, in a global survey, mas mataas actually ang productivity ng mga employees sa work from home. Yung well-being lang at saka yung collaboration, yun nga lang, ang pagkakaiba, yung mga nagpupunta sa office, yung mga may hybrid, yung mga single, no, mas mataas yung chance nila ng promotion kasi sila yung nakikita in person. Eh. So yan yung mga challenges pag papasok na tayo sa the future of hybrid work. Kasi okay lang naman na mag full-time remote work ka. Pero yung mga career progression, mas napupunta dun sa mga willing pumasok kaysa dun sa mga talaga nagpo-full-time remote. This is according to survey and data. Hindi ito galing sa akin.
Okay. Kasi so, ito yung dito mapasok na you have to show up. 'Di ba? Kahit anong mangyari, if you show up kahit hindi ka ganun kagaling, basta lagi ka nandiyan, yung breaks makukuha mo eh.
Parang yung mga opportunities, no? Diba? Yun yung sinasabi ng data. Productivity is high sa full-time remote work. Though yung mga nagka-career progress at yung mga napopromote, 50% higher, the data says, dun sa mga willing na mag-report. So,
interaction pa rin is very important sa mga boss. Hindi kaya yung mga boss kasi gusto nila may nambobola sa kanila. Boss, ang galing mo talaga. Paano na lang kami kung wala ka? Yung mga ganon. Iba yun, di ba?
Sa remote eh. Kaya lang siguro, pag nandun ka sa office, siguro mas nakikita mo sila. I don't know, but this is data. This is global data that says this, no? Kasi they tested this out before. Yung remote work in comparison dun sa mga pumapasok. Yung mga pumapasok, mas napopromote sila, 50% higher chances of promotion. Although productivity levels are the same. Yung 'di ba? It's unexplainable. So maybe explainable, depende siguro kasi parang kung andun ka, mas na-experience yung presence mo ng iyong mga katrabaho. Maybe ganyan. Kasi ang hirap ng collaboration eh. Dati pwede kang maglakad lang eh papunta dun sa ka-office mate mo eh. And then sabihin mo lang.
And ang napansin ko lang sa hybrid work or sa work from home setup, pag nagkita-kita kayo, parang ang saya-saya nyo. Kasi bihira lang kayo makita eh, di ba? Bihira lang kayo makita.
Tama.
So naiiwasan yung naiinis ka kayo ganitong office mate, sumasama loob mo, di ba? Yung na lang, ang nabawasan siguro nabawasan din siguro yung mga pinagtitripan yung isang ka-opisina, yung binubuli, or yung ligawan sa opisina na ano rin, nabawasan din.
Ligawan sa opisina is such a challenge. Kasi, for example, a lot of us in our, nung wala pang dating app, a lot of us in our generation, 80 siguro pa mga Gen Xers and the 90s, the millennials, the older millennials, they got married sa office. Kasi doon nila na-meet yung office mate nila.
Akala ko doon yung venue. They got married sa office eh. Akala ko nandun yung venue.
They met their special someone.
Okay. Linawin natin.
Ngayon, pwede na kasi wala nang gumagamit ng mga offices eh. Pwede yun ang gawin venue na. No? Wala na talaga eh. They met their special someone. Kasi ka-office mate nila, di ba? Before the
meeting. Lagi nilang kasama eh. Parang ano yan eh. Parang classmate mo, araw-araw mo nakikita. Nagkaka-developan.
Correct.
Pero sometimes kasi, yung ligawan sa opisina, hindi ko rin nire-recommend. Kasi pag binasted ka, araw-araw mo rin makikita yan eh. Ba?
Kahit naman ano, kahit na mag-break kayo, araw-araw mo makikita.
Oh, diba? Araw-araw mo makikita yan. Pag chichismis lang pa kayo ng mga kaopisina ninyo, kakantsawan pa kayo pagka Christmas parties, di ba?
Oh. Oh, hindi lang yon. Pag nagkaroon na ibang girlfriend, naka-office mate mo din.
Oh, di ba? So, parang...
Tapos, oh, may parang, kita mo sila lunch time, sila yung magkasama, di ba?
Oh, pagka kinasal pa yung dalawa, iimbitahan ka pa. Iimbitahan ka pa mag-attend ng ano... pagsasalitain ka pa dun sa ano, dun sa harap, sa reception. So ngayon, nabawasan na yung ganyan, tsaka naiwasan na rin yung ano, sabihin natin, when you have yung mga events, yung mga gatecrasher, yung mga inimbita mo na ayaw mo naman papuntahin, nabawasan.
Wala nang ganun ngayon sa
wala
mga weddings.
Wala na.
Napaka-intimate ng mga weddings ngayon. Mm,
intimate na, konti na lang kayo. So, pero ganun pa rin ang presyo, sabi ng mga suppliers.
Talaga?
Ganun pa rin, ganun pa rin ang rate.
Kasi di ba, ang konti na lang ngayon, siguro 25 ang big wedding na yun ngayon.
You still pay for the entire venue eh. Yung pa rin naman eh. Yung pa rin ang setup eh. O pagka nag-host ka, ganun pa rin naman ang ano mo eh. Ang gagawin mo eh. Yung sa catering, baka syempre mas mura ng konti. Pero may set meals na yan.
Ah.
Wala na yung mga ano, gatecrasher na hindi sumusunod sa ano,
RC.
Sa yung sa attire, hindi yung sa attire mismo, 'di ba? And yun.
Ah.
Oh, mabalik tayo sa hybrid work. Ngayon, it's a great way for mga employees na kumuha ng racket. Kasi matapos yung deadline mo, wala ka naman time in time out. Matapos may trabaho mo rito for the day, pwede mo nang gawin yung ibang trabaho mo. So yung sources of income para sa mga immortal, mas dumadami. It's either kumuha ka ng racket sa ibang kumpanya or magtayo ka ng sarili mong negosyo. Are the bosses, ano ba? Di ba, yung mga boss, gusto nila pabalikin sa opisina yung mga empleyado. Are they threatened na baka mag-resign si ganitong star employee? Kasi baka mamaya, kumita yung business niya or mas maganda i-offer sa kanya na ganitong company. Iiwanan na ako, kaya ba yung iba gusto mo nakikita nila yung mga immortal?
Nag-iba na talaga ngayon. Dati nga, ang mga employees parang, eh kung mag-resign ka, siguro to, this early 2000, no, when I entered the workforce, millennium graduate ako. Wala naman pakialam ang mga employers or companies before. Hmm. Sa parang, hey, mag-perform ka dyan or else, you know, you're gone. Pero ngayon, naalagaan na talaga sila kasi talent war. It's a talent war. So, plus the branding of the company. I mean, if you are a good employer, if you have great leaders, and if the culture is great, talent will flock to you. Mm-hmm. And ito yung sinasabi nila ngayong talent war. Kasi it's not just the compensation, it's also the experience. It's also the culture, it's the leaders, and so, nag-iba na talaga yung mundo. Yun yung tawag nila ngayon is talent war. Kasi, talagang engagement ang kanilang, are your employees engaged? Ayan.
Hello, hello. I'm Wincy.
And I'm CJ.
We're 90s kids. And you know the one thing we really miss?
Long and intimate talks on the landline.
Telebabad sessions where anything goes, where the conversations cover everything, even tough and awkward topics.
We've talked about why people cheat, your 20s versus your 30s, our travels abroad, and our thoughts about movies and TV shows.
So tune in to Telebabad Tapes wherever you get your podcasts. We're powered by Podcast Network Asia.
Tara! Telebabad tayo!
Yung talent war na yan, di lang sa opisina nangyayari yan. Pag Christmas party, pagalingan kayo, di ba? Tapos may cash prize. Talent war, oo! Talent war din yan, yung sa ano, sa... ano, sa opisina pagka Christmas parties. Pero yung hybrid work, work from home, is it for everyone?
Ang hirap kapag mag-isa ka lang, lalo na yung mga singles ngayon tapos nasa condo sila nung nag pandemic, no, mag-isa lang talaga sila and they're having a challenge with that, lalo na kung extrovert ka. Kung mga introvert talaga, you know, this is a happy time for them. Pero kung mag-isa ka lang, it's ano talaga, yung depression is very scary.
The mental health ng empleyado. yung so problemado ngayon ng HR kasi pag may mental health issue sa opisina, sila yung tinatakbuhan eh. Mm-hmm. Oh, so yun yung ano, pros and cons. Yung pros, mas productive, yung cons sa mga single na mag-isa, yung mental health nila na-depress, no? Yung iba mabagal ang internet, some of them yung advantage din na nakaka-uwi na ng probinsya, kasama ng pamilya, no? And they have more time with the family. Eh sa mga bossing, ano yung masasabi mong disadvantage sa kanila?
Kailangan nila i-level up yung leadership nila. Kasi dati, di ba, pwede mong lapitan lang eh. Lakad ka lang eh, follow up ka lang. Lakad ka, follow up mo. Ngayon, kailangan talaga engage ang team mo. And they would want to work and deliver results for the team. They need to be able to understand na meaningful yung work nila. Okay. That their contribution is appreciated.
So dapat may kanya-kanyang relationship ang bossing dun sa mga employees niya na, pag may problema, sabihan nyo lang ako, kaya natin to, we need to do this kasi nga ganito ang mangyayari, and pagka na-reach natin yung target. Kumbaga si bossing, mas nagiging kaibigan mo na, mas nagiging ka-close mo na. Kasi nga, otherwise, since remote work, baka hindi na magpakita itong empleyadong to.
Pwede, kasi nga, talent war eh. Alam mo yun, lalo na kung performers eh. Yung mga high performers, they're sought after and talagang they can easily go to another company. And yung kanilang level of work and level of dedication can be multiplied kung mag-fit talaga sila dun sa culture. Parang si Netflix, di ba? Si Netflix kasi yung kanilang culture is okay lang na na hindi ka mag-fit sa culture namin, bigyan ka na lang namin ng severance package after 3 months. Ganun sila eh. Pero kung mag-fit ka, yun nga, kailangan namin talaga ng high performers. So, ganun si Netflix. Oh. So, ano siya talaga, parang alam ng mga employees ngayon na culture is something that they are looking out for. And number two, gusto talaga nila ng leader. Alam nila, the Gen Z and the millennials, unlike us noon nung Gen Xers na hindi wala kaming choice sa boss. Eh, ganyan yung natapat sa aming boss eh. Kailangan kami. Di ba? Kami ganyan. Kami yung mag-a-adjust sa boss. Ganun yung mga Gen Xers. Ang mga millennials at Gen Z, they know that a good leader is someone that adapts to them or someone that they can talk to. Ganon.
Hindi lang sila boss, hindi lang sila leader. Ano rin sila? Mentor.
Ganyan. And coach, ganon.
Coach din na. Gusto niya na, uy, gusto ko ito mangyari sa karir mo, ito yung balak ko na after ilang taon, ito na, nasa ganitong level ka na, yun. So, maganda yung ano ngayon, yung nangyari na nag-hybrid work na, nag-work from home yung iba, no? Pero, may mga ibang industry na kailangan mo talagang pumasok sa opisina. No?
Meron talaga. Manufacturing, it's been very, very hard for them. And syempre, meron naman talaga mga kailangan i-manufacture. The service industry, nagpapasalamat tayo sa mga nurses at mga doctors natin na walang pagod na nagsisilbi sa ating lahat, lalo na itong surge. At sa lahat ng mga kailangan nilang gawin nitong walang kapaguran na almost 2 years na ba tayo in the pandemic?
Yes, 2 years. Oo. And study shows na baka it's here to stay, na baka maging kagaya ng flu na naranasan na natin nitong January na nagkaroon ng surge. So bumalik tayo sa bahay sandali, and then at the end of the month babalik na tayo ulit, unti-unti nang ibababa yung alert level. No, pero kailangan nag-iingat pa rin tayo mga immortal. So Bonnie, anong pinaka mapapayo mo sa mga listeners natin ngayon? Bukod dito, pinag-uusapan natin na hybrid work from home, or yung iba, papasok na. Yung iba naman, they want to stay sa probinsya or kung nasan man sila. Pero may ibang, pagka nandyan palagi sa office, mas napopromote. Mas lumalaki yung sweldo nila. So
mga immortal, ito yung ano natin, no? When you think about your career, think about your end goal. Ako kasi noon, ang pagkakamali ko, ang sinasabi ko, ah, gusto ko yung next ko, ganito ako, yung gusto ko ganito naman ako, yung gusto ko manager naman ako, or ganito gusto ko yung salary ko. I didn't think na pwede ko palang ma-accelerate yon in such a short time. So mga immortal, especially the Gen Zs and the millennials, Gen Xers, pwede pa rin tayo, no? We now live in such a time that the possibilities are endless. Sobrang laki ng possibilities for you. And so, if you feel stuck in your career right now, kailangan mong pag-isipan, ano ba talaga yung gusto mo in your life? Think about your end goal talaga. Kasi magsha-shine ka talaga kung ang gugustuhin mong career ay yung magmamatch talaga sa personality mo. Ito medyo midlife ko na to, nearing midlife ko na to na experience at realize. Pero kung lahat tayo, ito yung sinasabi sa atin, no? Umpisa pa lang. Kasi sinasabi sa atin is, be yourself, sabi, di ba? Pero no, not like that. Parang ganyan. Parang ano ba talaga? So the truth is, kailangan mo talaga mahanap kung ano yung gusto mong gawin in life. Doon ka kasi talaga magsha-shine, eh. Yung gusto mong gawin in life at yung strength mo, usually parati silang magkadikit. Kasi when you want something in life, parang it's play for you. No one can beat you in that game when you want something and when it's play for you. Kasi other people will think of it as work. Ang perfect example nito ay si Stan, di ba? So si Stan is consistent sa kanyang podcast, speaking, engagements, di ba? Public speaking. This is play for him. No one can beat him in this game because it's play for him. For other people, it's work. Being consistent in this game, it's work. So, you know, other people who doesn't like this and who doesn't want to do this, it will be hard to beat him at this stage. Kasi that's work for them. For him, this is play. So, ganun, kailangan yung hanapin yan for you as early as now. Whether it's hybrid work, whether it's remote work, you need to find out eh, what is it for you? What is play for you that will pay for you just being you? Kasi nandito tayo ngayon sa stage of the world na wala na, tapos na yung 8 to 5, yung factory level, industrial level, It's done. The future of work is here where it's a talent war talaga. Where your expertise and what you want to happen in life, you will shine ngayon. But you need to find that out for yourself because no one will tell you that. Eh. No one will tell you that. People will tell you what they want from you. So it's only you. It's only you will say, ito talaga gusto kong gawin.
Hanapin niyo yung mga ikigayi ninyo. Di ba? Yung nasabi.
Ikigayi.
So ayun, maraming salamat, Bonnie. Alam mo, it's very inspiring yung mga sinabi mo sa mga immortal. At ang ganda ng mga senior mo sa amin. Sana nga, hindi ka magsawa na mag-guest dito sa Underpaid. At you have your mga social media accounts. Ano yung mga gusto mo i-promote? Baka pwedeng, eto na pagkakataon mo para mahanap ka ng mga immortal at ma-invite ka nila na maging speaker sa yung mga sa kanilang mga team building seminar, kahit virtual, o kung gusto nila mag-attend ng mga leadership na training. O invite na natin sila.
Mga immortal, if your company and your team and your leaders are looking for leadership development programs, professional and personal development programs, business virtual workshops, please contact us at Leading with Success. And you can also follow me in LinkedIn, Bonnie Factor, Facebook, Bonnie Factor, Instagram, Bonnie _ Factor. Yung TikTok ko ganun din eh, Bonnie _ Factor. Twitter, Beige 5511. Ayan.
Yun na iba. Hindi pasok sa branding yun, ha?
Oo. Kasi ano yun eh, 2007 pa yun eh.
Malamang ano, doon ka na ipag-away sa Twitter. Kasi hindi ikaw yun eh. Ito pangalan eh.
Oh. Ayun. So, all the best for your career. At this time talaga, nothing is impossible. You can earn doing what you like. And it's actually one of the best times in the history of the world. This is the first time that you can do whatever you want and earn from it.
Okay. Maraming salamat, Bonnie Factor. Nako. Marami na naman kayo natutunan, mga immortal. At The Underpaid Podcast is produced by Podcast Network Asia. We have episodes every Mondays and Thursdays. So work from home man yan, hybrid work, or mapasok man kayo sa opisina, sana gawin natin yung best natin para tuloy-tuloy yung ano natin, yung pag-angat sa career. At kung gusto nyong gumawa ng iba pang bagay, ito na yung pagkakataon ninyo. Kasi you have all the time in the world dahil hindi na kayo mapasok. Wala na yung travel time. Nakabawas na yung ano, expenses ng pamasahe o yung mga nagre-rent kayo ng mahal na unit sa isang lugar malapit sa opisina ninyo. Hindi na ganun ngayon. So kahit saan kayo, importante lang, may mabilis na internet, matino kayong kausap at ginagawa nyo na maayos yung trabaho ninyo. So, ayan. The Underpaid Podcast has a Facebook page and Instagram account. Sana i-follow nyo po at please subscribe sa Spotify and Apple Podcast and i-rate nyo naman kami, mag-comment kayo para naman tumaas yung ranking namin. And thank you sa mga Immortal na sumusuporta kasi Underpaid is one of the top Pinoy business podcasts in the country. Ayun. So, wala naman kami kung wala kayo eh. Kaya i-share nyo sa mga kaibigan nyo, sa office mates, sa mga boss ninyo para at least, no? Chill-chill lang. Sa mga Immortal dyan, you can also follow me on my social media accounts at Stanley Chi on social media, Twitter, Facebook, Instagram. Hanapin nyo lang ako. Tsaka sa YouTube, youtube.com/Stanley Chi. Ako naman ang tulungan nyo magkaroon ng 100,000 subscribers before the end of the year. Para naman ano, magkaroon din ako nung silver play button na yan.
Silver play button.
Diba? Yung ano, di ba? Big ganun eh.
Oo.
May mga ganun na ngayon. So yan. There you have it, guys. For Miss Bonnie Factor, I'm your host, Stanley Chi. And this is the Underpaid Podcast. Bye!
And that's another episode of Underpaid with Stanley Chi. Hit that follow button to get updated with our new episodes. Follow us at our socials at The Underpaid Podcast. Kita-kits, mga Immortal!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.